والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد bado tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tena katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo ni masiku matukufu ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akikithirisha kufanya ibada katika masiku hayo 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na katika yale ambayo alikuwa akikithirisha, alqiyamu layli, kisimamo cha usiku, lakini al-i'tikafu, kukaa itikafu, lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akithirisha dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile as-sadaqa, kutoa sadaqa, lakini vile vile tilawatul Qur'an, kuisoma Qur'an. Tube alayhi salatu wassalam ni katika mambo ambayo alikuwa akiyakithirisha kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo insha Allah tutakumbushana hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam ambayo ameipokea al-Imam Ibn Majah Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu al-Abbas Sahal Ibn Sa'di As-Sa'idi radiyallahu عنه. حديثي اللي بوكيا أبو العباس سهل ابن سعدي الساعدي رحمه الله رضي الله عنه قال أنا سمع سهل بن سعد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كوجا متموجا ومتومي عليه الصلاة والسلام فقال huyo mtu akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, dullani ala amali idha amiltu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Akimwambia Mtume alayhi salatu wasalam, dullani ala amali, nifahamishe mimi juu ya matendo ambayo idha amiltu, pindi endapo nitakapoyatenda matendo hayo, ahabbani Allahu, atanipenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahabbani an-nasu, na watu watakuwa ni wenye kunipenda. Shay'ain, mambo mawili, mahabbatullah, kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatu an-nas, na kupendwa na watu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema hivi, izhadu fi dunya yuhibbuka Allah, ipenyongo dunia atakupenda Allah subhanahu wa ta'ala, wazhad fima inda nnas yuhibbuka nnas, na yapenyongo yale ambayo wako nayo watu, watu watakupenda. Shay'aini, mambo mawili, mahabbatullah, kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatu nnas, na kupendwa na watu. Jambo la kwanza, ili upendezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inatakikana wewe uipe nyongo dunia. Inatakikana wewe uipe nyongo dunia. Wazuhudu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ni mtu kuyaacha yale yote ambayo hayatomnufaisha akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kuyaacha yale yote ambayo wewe hayatokunufaisha akhirah mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hii utaambiwa wewe umefanya zuhudi, Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Wala hakuna maana bizuhudi kwamba ni mtu kuyaacha mambo ambayo ni halal au mubahat, kuyaacha ikawa mtu anaona kwamba yeye ni zuhudi na atakuwa ni mwenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa ameipa nyongo dunia, kwa maana yeye asivae vizuri, asionekane katika muonekano mzuri, asile vizuri, asinunue vipando vizuri, asiwe na nyumba nzuri, asiwe na wake wazuri, asifanye amali zote ambazo za halali kwake, ambaye huyu zuhudi bwana ameiacha dunia. Haina maana wewe kuvaa kanzu yenye viraka kote, kanzu imechakaa haikupasiwa, hunukii vizuri, unaulizwa kwa nini azuhud, upigi mswaki kwa nini azuhud, mipa nyongo dunia, dunia bwana kitu gani?
viatu miguu imepasuka, viatu vimechakaa, kwa nini hununui viatu vya zuhud? La, haikuna maana hivyo. Hakuna mtu alikuwa na zuhudi kama Mtume alayhi salatu wassalam. Hakuna mtu ambaye alikuwa na zuhudi kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye alikuwa akionekana katika muonekano mzuri. Si kuanzia nywele zake mpaka mavazi yake, Mtume alayhi salatu wassalam, bila kujikalifisha. Ni kadri ya istitaa ya mtu kuonekana katika hali fulani ambayo inamuonyesha kwamba hayuko katika hali hiyo, kama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa ni mtu ambaye ukimuona mpaka makhawariji walikuwa kimuona huyu sahibu dunia, huyu ni mtu wa dunia, kutokana na mazingira ya yeye alivyojiweka katika hali ya usafi. Hivyo ndivyo tunatakiwa ahli sunna wal jamaa tuwe. Si kwa maana kwamba kwako hakuna viti, hakuna vijiko, hakuna vyombo, hakuna hivi, hakuna mazingira yale. Mimi niko akhera, huko duniani baba, lakini uishi kwa kadri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe uishi. Isiwe dunia kwako ni mbele. Man kanat ad-dunya ham farraqa Allah shamla. Yote yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yote yule ambaye dunia itakapokuwa ni hamu yake, Allah subhanahu wa ta'ala anamfarakanishia mambo yake. Walam yati min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na wala hatopata katika dunia isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia yeye akipate. Allah amekuandikia upate hiki, utakipata kwa juhudi yako utakayotoa. Mndakuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia utaipata. Kwa hiyo inatakana sisi tufanye zuhudi katika dunia kwa kuyaacha yale ambayo hayatunufaisha sisi, hayatunufaisha sisi akhera, lakini si kwa kuviacha vitu ambavyo ni halali kwetu kuvifanya tukasema hivi tunafanya zuhudi, hivi itakuwa ni katika makosa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuonya sisi ya kuwa kwanza akituelezea sisi akisema kalla bal tuhibbuna al-ajila. Sisi hali ya wanadamu ilivyo, wao ni kupenda dunia. Watu walivyo wanapenda dunia wakaiacha akhira yao, wao wanawekeza zaidi katika maisha ya dunia. Na wakati maisha ya muda mfupi, yatakikana wewe uandae andao lako kwa ajili ya akhira yako. Uyaandae yale ambayo yatakunufaisha wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujira utaupata kwa yeye Allah jalla wa ala. Kwa hiyo sisi takana tuipe nyongo dunia, bimaana tuyaache yale yote ambayo hayatunufaisha sisi akhera. Tuyafanye yale yote ambayo yatatunufaisha sisi akhera, Allah subhanahu wa ta'ala atatupenda. Ili tutengeneze mahabba ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa kufanya hivyo. Lakini ili tupendwe na watu, wazhadu fima inda nnas, ndekana tuyape nyongo yale yote ambayo wako nayo watu, yani katika mali zao. Watu hawapendi na mali zao, watu walivyo hawapendi na mali zao. Kwa hiyo utakapokuwa mtu ana mali yake na wewe ukawa pembeni yake wamsonga songa na mali yake, hatukupenda huyo mtu. Wewe ukikaa naye wamuomba, give us 20, give 50, nige milioni, nimependa hiki, nataka hiki, na kuna kile, nataka hiki. Wote wanakukimbia, anakuacha. Ili utengeneze mahaba ya wao kukupenda wewe, ni wewe kuyaacha yale ambayo wako nayo watu katika mali zao. Naomba basikeli yako nipige raundi, akikona nakwepa. Naomba pikipiki yako, anakona kwepa, sitaki na mali yangu. Mimi nataka joho lako, rakanzu yako, nataka hiki, nataka kile kwake. Yeye ataona umekuwa mzigo kwake, atakutenga, hatakupenda. Kwa hiyo ili utengeneze mahaba ya kuishi na mtu kwa pamoja na akupende, washad fi ma indahu, kipe nyongo kile ambacho uko nacho. Ana ploti ekari 100, nikatie basi hata miguu 20 hapo, mwache na mali yake. Akitaka atakupa, akitaka mali yake atakupa. Usitengeneze mazingira ya wewe kupewa, kama Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema. Yani ukakiona kitu kizuri ukakipenda au cha kwake, ukamwambia nimependa kofia yako, Huja kusudia kwamba nipe hiyo kofia, nimependa kofia hii yako kwa maana nipatie kama hiyo au nipe hiyo. Kwa sababu yapi nyongo hayo? Nipenda hiki na hiki itasababisha yeye kuwa karibu na wewe. Kila utakapokuwa ukimkurubishia yale ambayo anayapenda, unayapenda kwake, yeye anazidi kuwa mbali na wewe, kutoa udhuru mbalimbali na kutafuta namna ya kukimbia na kukuacha. Kwa sababu watu hawapendi na vitu vyao. Wewe utakana muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kikweli kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye kutoa. Kwa sababu mwanadamu yeye akiombwa anachukia. Allah Subhanahu wa Ta'ala utakapokuwa umeacha kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anachukia. Lakini mwanadamu wewe unapomuomba yeye katika mali yake yeye anachukia. Yeye anataka mali yake iwe ni yenye kuzidi, si yenye kupungua. Kwa hiyo tusitengeneze mazingira ya ndugu zetu sisi kwa sisi kukwepana. Yaani akitokea njia hii wewe wakwepwa kwa sababu wewe watakamalizao watu. Ukitengeneza mazingira hayo utakuwa umejikinga wewe na jamaa zako. Bwana anipendi, akupendi kwa nini? Was had fi ma indahu. Yapi nyongo yale ambayo yuko nayo? Amenunua, anataka kununulia, atakununulia. Hataki basi. Atakupenda mtu huyu, atasubiana na wewe, atakuwa karibu na wewe, lakini ukionyesha kwamba mali yake wewe unaitaka, vitu vyake unavitaka, basi yeye ni sababu ya kukimbia na kuacha. Kwa hiyo wazhad fi ma indahu, inda an-nas yuhibbuka an-nas. Kwa hiyo sababu ya mahaba ya watu kutupenda ni sisi kuyaacha yale ambayo wao wako nayo. Al-Imam Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema hapana ubaya kwa mtu, hapana ubaya kwa mtu kutaka kupendwa na watu. Kwa hadithi hii, hapana ubaya kwa mtu kutaka kutengeneza mazingira ya kupendwa na watu. Hapana ubaya. Akasema hatta al-kuffar, hata makafiri. Pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala hakukunyimeni wala kukatazeni, hajakukatazeni kuwatendia wema wale ambao hawajakutoeni katika majumba yenu wala miji yenu, makufari ambao hawawapigi ninyi vita, kuwatendea wao wema, kuwafanyia uadilifu, lakini kuwatendea wema. Na bila shaka utakapokuwa umemfanyia mtu uadilifu na kumtendea wema kwa kumpa zawadi au kumpa kitu chochote, bila shaka unatengeneza mahaba yeye yakupende. Tahaddu tahabu, pea nini zawadi mtapendana, kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mtu akiwa nakupa zawadi kila mara, moyo wako kwake yeye unamili na kumpenda. Kwa hiyo hata kafiri naye anaweza kusema huyu kwa sababu ananipa, katika hukumu zake anafanya uadilifu, yatokea kwa wao kupenda, la haraja, hapana ubaya katika hilo. Kwa hiyo sisi tunatakikana tuichunge hii dunia kuyafanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha, lakini vile vile hilo litatupelekea kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile kuyaacha mambo ambayo yako nayo, mali za watu, mali za watu kuwa nazo ili watu wakupende. Usiwe ni mtu ambaye wewe uko karibu na mtu kwa sababu ya mali yake. Utakapokuwa karibu wewe na mtu kwa sababu ya mali yake, basi mali yake yaweza kubadilika ikaisha ikawa hakuna tena. Je, mahabbat kaifa mahabbat, vipi mapenzi yako tena, yatakuwa yapo ama hakuna? Kwa hiyo sisi tutakana tupendane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile tuchukiane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mambo mawili mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapoyafanya ni sababu ya kwake yeye kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile ni sababu ya kwake yeye kupendwa na watu. Kwa hiyo tuyashikeni mambo mawili hayo, tuyafanyie kazi, wenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akazitengeneza nyoyo zetu, lakini akautengeneza umoja wetu. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubalie matendo yetu, na tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufishe katika kalima la ilaha illa Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.